Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио. Темата на Дарик.
Дуалното обучение е темата на Дарик Пловдив днес. В студиото вече е заместник-кметът по образование, бизнес и развитие, европейски проекти и международни отношения Стефан Стоянов. Здравейте, Христос Воскресе,
господин Стоянов. Христина Воскресе.
Да кажем първо на нашите слушатели какво е това дуално обучение, защото за да изясним нататък какво се очаква да се случи, е добре да тръгнем от АТО, според мен.
Да, това е важна тема. Дуалното обучение е много популярно в немскоязичните страни, най-вече в Германия, където се прилага повече от 100 години и всъщност представлява добре познатото ни професионално обучение, но доста прагматизирано, организирано по доста прагматичен начин. Всъщност, още преди повече от 100 години немската държава и немския бизнес са установили, че образователната система се променя по-бавно, се реформира по-бавно от нуждите на пазара на труда и на индустрията и затова обединяват усилия за да обучават квалифицирани кадри, които да могат бързо да навлязат на пазара на труда. Всъщност така, двете звена, най-просто казано, бизнесът и държавата и образователната система обединяват усилия и правят обучението много прагматично. Най-общо казано, в едно средностатистическо немско професионално училище минимум 3 дни от седмицата децата са на терен в някоя компания.
Специализирана среда в това, което учат.
Направо в компания. Било фабрика, било някаква друга частна компания, където на практика изучават процеса на работа в дадена индустрия. Включително и за меки професии. Не говорим само за примерно поточни линии или професии свързани с работата в завод, така най-общо казано, а и за меки професии. Всъщност теорията се намалява максимално, децата учат не повече от ден и половина теория, а през останалото време работят на практика и всъщност още по време на ученето си всички 4 години в професионалните гимназии получават безценен практически опит. Така че, когато завършат, ако решат да могат да започнат работа веднага. Разбира се, тук вече има много нюанси и системата е доста по-сложна от това, което можем да разкажем въобще за толкова кратко време, но общо взето това представлява.
Това е дуалното
практическо
обучение.
Практическо образование на децата, които са решили да получат професия по време на средното си образование.
И тук говорим за гимназия, за гимназиално образование.
Да, за средно образование.
Какво общо има това дуално обучение с нашето? Опитваме се като че ли да го правим така, ще успеем ли, успяваме ли, в каква степен? Пловдив вероятно е пионер.
Последните няколко години българското правителство в няколко мандата различни приоритизира въвеждането на дуално обучение като важен елемент от образованието. Като причините са ясни, нашите професионални гимназии по своя замисъл малко или много са настроени за друг тип система. По времето на комунизма индустрията и плановата икономика предполагаше различен тип професионалисти. А същевременно и икономиката, и живота, и динамиката, в който се развива света, се променят ежедневно. А същевременно нашето професионално образование не във всички аспекти успява да следва съвременните тенденции. И съвсем разумно се хвърлят сериозни усилия в посока да бъде професионалното образование да бъде по-прагматично. Така че младите хора, които са готови да учат, да получат прагматични познания по време на образованието, а не след като завършат, те първа да бъдат обучавани отново за своите професии. В момента текат няколко пилотни проекта. Австрийската и швейцарската държава имат специални програми за България. Отделно германската държава през посолството и по различни програми помага в новия програмен период. На Европейския съюз също има бюджети, които са насочени към въвеждането на дуално обучение. И се надявам това да е така добър стимул и за директорите на училища, и за най-вече за децата да се ориентират рано в така, рано кариерно ориентиране.
Къде в Пловдив се въвежда този тип обучение с практическа насоченост, подчертано практическа?
В момента работим с всички професионални гимназии, като от есента ще има минимум една паралелка, която ще започне да работи по дуално, така, по дуалната система.
Отново във всяка гимназия професионална?
Не. Малко по-дълъг е процеса. Имаше законови пречки. В момента има работна група, която подготвя закон за дуалното обучение. Междувременно миналата година излезе наредба, която регулира този процес, т.е. дава възможност на компаниите и на училищата да се включат в тази система. Процесът ще е малко по-дълъг, но пък е важен именно заради промяната на средата. Още повече, че в момента безработицата е относително ниска, има недостиг на кадри в редица професии и това е един от начините да се подготвят повече квалифицирани хора, които да се включат в пазара на труда.
Точно това щях да попитам. Вие наскоро бяхте гост на международен форум, свързан с дуалното обучение. Там дали се изнесеха данни за това доколко хората, които излизат от обучение, от такова обучение, веднага могат да се включат в пазара на труда?
Да, всъщност имах така честа и възможността по покана на Федералното правителство на Германия да участвам в тяхна специализирана програма за дуално обучение. Около седмица прекарах в Германия, в няколко града, заедно с представители от 19 различни страни от цял свят, всъщност по един човек от всяка страна. И успяхме да влезем в много детайли в дуалната система, германската дуална система. Тя е доста сложна и многопластова, но включително успяхме да видим университети, които работят по дуалната система. И то в меки професии. Като HR-и, журналисти, управители на ресторанти, ако щете. Тоест, системата е така много... има много аспекти, но всъщност ние се опитваме в момента да така максимално да улесним и училищата, и родителите, и компаниите да се включат активно в тази програма. Знаете, че Пловдив и региона така е доста индустриализиран, 50% от местната икономика е производство. Имаме редица и български, и международни компании, които развиват тук успешен бизнес, което е добре за региона, но всъщност тези компании имат нужда средносрочно и дългосрочно от повече подготвени хора. И това е един от начините. Слава Богу, компаниите осъзнават своята роля в тази система и са готови да инвестират и средства и време, понеже това е свързано и с двете, да подготвят, да се включат в дуалното обучение и образно казано да осиновят ученици от ранна възраст и да отделят 3-4 години, в които да подготвят практически децата.
Да инвестират в бъдещите си работници.
Точно така. И всъщност, връщайки се към вашия въпрос, да, предполагаш, че дуалното обучение в аспекта, който се замисля да се въведе, ще даде възможност, когато един ученик завърши средното си образование, да може веднага да започне да работи. Тоест той вече ще има много практически познания в дадения сектор, дори ако щете в дадената компания, и компанията е логично да му предложи договор, с който той веднага да започне да работи, което е една добра възможност за кариерно развитие.
Как... И двамата се закашляхме. Как ще бъде решено и изобщо мислили се в закона, за който предстои да се разглежда и в момента казвате работна група го подготвя, този закон за дуално обучение, дали общините ще имат място? Защото всяка община е различна, тя прави различен тип среда, в която да се развива конкретен бизнес. Дали в този смисъл общините ще имат някаква възможност да се намесват в това какво професионално да се изучава?
По принцип, както знаете, общините не участват активно в учебния процес.
Точно това за това питам, приоритет. Дали този закон по някакъв начин ще има възможност да се
включи. Това те първо ще го видим.
Но... А според вас, дали трябва да бъде така?
Ние от страна на община Пловдив сме припознали нашата ангажираност и нашия ангажимент към този процес. Смятаме, че това е много важно за развитието на региона и затова полагаме усилия. Още преди 3 години започнахме един процес по преминаването на професионалните гимназии от държавния в общински. Нещо, което е важно и ще позволи всъщност на общинския бюджет да инвестира както в сгради, така и в подпомагане на учебния процес. Но въпреки това, въпреки че този процес е дълъг и той далеч не е приключил, това не ни пречи ние в момента да сме в ролята на медиатор между бизнеса и училищата, така че да ги свържим помежду им. Някой път, много често всъщност се оказва, че бизнесът и професионалните гимназии не подозират един за друг. Колкото и странно да звучи това, но такъв е живота, така се е случило. Ние сме длъжни да подпомогнем, особено училищата, да станат по-съвременни, да предлагат по-атрактивни учебни програми, да се отворят към бизнеса, понеже това е модел всъщност. Няма смисъл самоцелно да учим децата на много теория. Очевидно е, че животът става все по-практичен и все по-технологичен, което предполага да сме много по-гъвкави. Разбира се, гъвкавостта не е типична за образователните системи по света. Не казвам, че...
Да, те са по-консервативни.
Нека случи, че нашите изключения. Разбира се, това са големи системи, които трудно се променят. Затова е важно да имаме практични инструменти за това. Най-вече да информираме хората, родителите на тези деца, какви са възможностите. И в престоя ми в Германия, едно така, от нещата, които се открои, така, за моя изненада, един от така, лидерите на местните на местните синдикати в Германия започна презентацията си пред нас с това, че в Германия от години наред битува мита, че ако завършиш висше образование, ще бъдеш по-добре поставен в обществото и ще имаш по-добри доходи и по-сигурно бъдеще. Като той веднага каза, че всъщност това от десетилетия далеч не е така. Има престижни професии, то стотици, които са много по-добре заплатени, когато си добър в работа си, отколкото редица специалности, които можеш да получиш в един университет.
Ама това е в България. Не е само в Германия, да.
Това е в България.
Абсолютният мит, дори от моето детство.
Стария социалистически мит, че нали, учи мама да не работиш, е така доста изпразнено съдържание.
Разграничава се от живота, да, година виждате, след че, година.
Ето, мога да дам примери с българското висше образование. Близо 50 000 студенти в момента се учат за икономисти, да станат икономисти в българските университети. Очевидно е, че тези бъдещи икономисти няма къде да работят като такива. Тоест, на тях им предстои първо да се преквалифицират, след като завършат. Което няма много логика.
Ще минат през болезнения път обратно, завършвайки да разберат, че излизат в една среда, в която нямат работа. Именно. И те първа трябва да се преквалифицират.
Затова е важно да дадем възможност и на родителите, и на децата в така от ранна възраст да се кариерно да се ориентират. Тоест да видят какви са възможностите. Ако учиш едно или друго, какви са ти перспективите след това да работиш? И дали има работа за това. Виждате, че света е много, много динамично се променя. Според различни изследвания, до 20 години половината от професиите, които след 20 години ще бъдат актуални, все още не са измислени. Все още не са на пазара на труда. Представете си какви предизвикателства имаме пред всички нас. Така че ние сме длъжни да полагаме усилия в тази посока. Ето, Пловдив е добър пример за това. Имаме индустрия, имаме инвеститори, които буквално всеки месец влиза нов инвеститор, почети, което почва да става изкучно за вас, журналистите, но всъщност това са важни инвестиции, които развиват региона.
Всички какво тези да кажем тогава на родителите? На родителите, които сега децата им са в седми клас,
са пети и шести клас.
Ами, да, или седми, предстои да кандидатстват.
Внимателно да проучат възможностите, т.е. как се развива пазара на труда, от какви хора има нужда в момента.
Дайте идея. В Пловдив казвате, скучно е за журналистите, скучно е, но пък е важно за родителите да знаят какви предприятия ще се отварят или вече са отворили току-що и ще има глад за работна
ръка.
Първо
е важно да разберем, че индустрията, позната ни от времето на комунизма, е драматично променена. Тоест мръсните заводи, в които
това е ясно.
Е неприятно да работиш, студено е и опасно, те не съществуват вече. В момента, ще ви дам пример, с Sensata Technologies, които отвориха буквално преди две седмици завод за 1000 души, където правят сензори за коли. Първите работни места, вече около 100 души са наети, първите работни места са в защитена среда прахова, в която се работи на високотехнологични компютри, на високотехнологични поточни линии, където се реално се изработват тези сензори. И това няма, това всичко е климатизирано, отоплено и така нататък. И това няма нищо общо с така, остарелите ни представи за завод. Повечето компании са така. В миналото един работник на Струк в момента трябва да управлява CPU машина, всъщност
компютърна
затворен
машина.
Голям Струк, който се управлява само през компютър. Тоест няма тежка физическа работа. И тези специалисти са много в голям недостиг в момента. Тоест хора с базови познания в металургия и с компютърни умения в момента няма много. И там заплатите са много високи. Всеки един такъв специалист има възможност да изгради много сериозна кариера, без да учи още 4 години за бакалавър, например. Тоест, тук е въпрос на така, и на любопитство, и на
най-малкото. И на гъвкавост в мисленето, ако щете.
Също,
абсолютно.
Да. Това ще стават все по-престижни специалности и професии, които те първо ще се развиват много.
А в Пловдив имаме такива училища. Механотехникум, имаме дървообработване техникум, имаме професионална гимназия по битова техника, имаме по електроника,
да, казахте за битова. Има много интересни тук от последните няколко срещи с бизнеса и с директорите имаме интересни случки. От една страна правихме специализирана среща за текстилната индустрия. Бяха 10 големи компании от текстилната индустрия в региона и директори на училища, които доскоро са имали групи по шивашко майсторство. Т.е. деца, които са учили за шивачи. От 2 години те не приемат такива деца.
А в същото време се развива индустрията в такава.
От едната страна седат компаниите и казват, ние сме готови да наемем тези хора и то на високи заплати стартови, допълнително да ги обучаваме. От друга страна са училищата, които казват, то просто никой не иска да учи. Децата искат да учат за моден дизайн. Само, че моден дизайн в България не е развит като индустрия.
Няма и практическа насоченост.
Да, има нужда от добри шивачи, които могат да работят на сложни технологично развити машини, които да ги управляват и да вършат тази работа. И те да получават добра заплата.
Значи бизнесът трябва да говори повече за себе си.
Ами всички трябва да говорим повече. И тук е ролята и на общината всъщност, ние да медиаторстваме част от този процес, но има така, едно сериозно неразбиране какви са новите тенденции, къде са дупките в пазара на труда.
Еми ето, вие ги казахте. Казахме какво се развива тук в Пловдив. Ще продължим да го говорим. А какво е реалното обучение? В Германия се говори, че вече се клони нататък.
Ами, както ви казах, цялата система на професионално образование е доста сложна в Германия и тя има много аспекти. Като включително как се вписват висшите учебни заведения вътре, как се включват професионалните гимназии, как се включват центровете за обучение. В Германия видяхме много центрове за обучение, които са обикновено към търговските камери или към промишлените камери, т.е. там, където са сдруженията от бизнеса, където се получава допълнително практическо обучение. А и всъщност тук се получава тройната връзка. Училище, компания, която на място учи, и допълнително обучителен център, където се развиват допълнителни умения.
Вече високата квалификация.
Когато по-малките компании не могат да поемат толкова много деца. Така че, но и германската система в момента е в реформа и се мисли как да се опростява, въпреки че все пак тя е еталон световен. Близо 20% от всички частни компании в Германия участват активно в дуалното обучение в страната. Представете си колко много хора, компании.
Какво за Пловдив е вашето желание? Колко от компаниите да участват, защото едва ли всички сега така са партньори в това желание на общината да
задачата ни е поне 20 големи компании да се включат до края на годината и да подготвим следващото 18 месеца те да се включат в конкретно училище, в конкретен клас. Т.е. къде колко деца могат да поемат в дуалното образование. Вече имаме добри примери. Има желание от страна на компаниите и разбира се, след това трябва да намерим възможност как и малките и средни компании да участват в този процес, без това да е много финансово за тях.
Понеже се пак... Говорите за стажове, вероятно.
Стажовете трябва да са перманентни, а в момента стажовете малко са формални. И за средното и за висшето образование. Важното е и от всички страни да разберем, че отговорността за това постоянно практическо обучение е в всички. Тоест, наистина децата да получат важни практически умения, не просто формално да бъдат на стаж за известно време. Тоест, през цялия период, който са в училище, те да знаят, че в един, в два дни, дай Боже и три в един момент, те да бъдат на терен и да учат практически неща.
Трябва ли да някакъв стимул да им предложите на компаниите, за да се съгласят или вече са озрели като идея, че е дошло време да го направят?
По-скоро компаниите осъзнават първо недостига на кадри, проблема с недостига на кадри и второ своята социална отговорност. Така че конкретни стимули за компаниите няма. За компаниите интересно те да имат възможност да се избират от бъдещите професионалисти, които ще завършат. От гледна точка на децата, те ще имат възможност да получават дори и малки възнаграждения. В момента няколко програми финансират такива плащания към деца, които искат да се включат в дуалното обучение. И разбира се, отговорността, че ще развиват умения. В един от центровете бяхме в един от големите заводи на Форд въобще в света, близо 18 000 души с собствено училище, вътре близо 1000 деца се обучават. Един млад ученик там, с някои млади ученици говорихме, един от тях беше хърватин и той ми каза, с тази диплома, понеже го разпитвахме, какви са мотивите, защо учи това и така нататък, той каза, първо тук си усъвършенствам езика, учи втори език английски, нещо, което е много важно. Второ, тук след 4 години аз ще имам диплома, която където и да отида по света, ще бъда признат за добър специалист. Освен това, когато аз завърша, Форд ми предлага договор, който аз мога да започна да работя на другия ден. Което е важен аргумент.
Аз много се радвам да тези примери да се дават вече и в така съвсем близко бъдеще и с Пловдив.
Мислите 4 години деца. Най-рано, да. Но процесът е малко по-дълъг. Разбира се, все пак говорим за система, която е на 140 години, но има потенциал в това и трябва да положим максимални усилия да интегрираме повече млади хора. Понеже в момента проблема с завършващите университет, който няма какво да работите, голям.
Това е така и ние ще продължим със сигурност тази тема. Още малко като навлезем в годината, когато започнат да се така ориентират учениците какво и как да продължат като образование за себе си. Утре има една пресконференция в вашето ведомство. Малко да открехнем завесата. Какви са новостите, за които ще говорите?
От години наред община Пловдив работи по няколко важни проекта в образованието, във всичките му аспекти. От предучилищно до висше образование. Имаме в основното образование вече група от 8 училища, които въвеждат иновативни практики. Втора година много успешно. Това почва да дава резултат. Утре ще анонсираме стартирането на мащабна програма за предучилищно образование, в която въвеждаме съвременни образователни практики. Всъщност, вече започнахме да обучаваме 30 учители, 25 всъщност, плюс 5 специалисти от община Пловдив, които в края на година ще имат дипломи да могат да надградят сегашната образователна система и всъщност да предлагат по-съвременни методи за образование на децата. Утре, разбира се, заповядайте в 10 часа през конференцията, ще обявим тази програма и всъщност 3 годишната ни програма, на къде, така, какви са ни целите и какво трябва да се случи. Идеята е да дадем по-добро образование още от предучилищна възраст, от училище, когато децата между 1 и 5 години са с изключително чувствителни към от една точка на възприятие към околната среда и много бързо се учат, интуитивно се учат. Всъщност, тези методи, които са изключително популярни в света, не казвам нарочно името, за да така да не изпреварим събитието, ще дадат възможност на много деца в ранна възраст да така, и техните родители, и техните учители да открият къде са техните сили, къде са техните заложби. Още една стъпка към подобряване на образователните така, модели в и образователната система в Пловдив, нещо, което е нужно и да, разбира се, това е постоянна работа, не трябва да спираме. Постоянно трябва да виждаме на къде върват тенденциите образователните и да сме в крак с времето.
Няма ще намерите вече връзката между това да се открие силата и възможностите на детето още в предучилищна възраст, за да го продължи след това професионално.
Един от недостатъците на нашата образователна система, и това идва от времето на комунизма, е, че образователната система се цели да наложи общ модел върху всички деца. Тоест, всички трябва да броим от 1 до 10 на 4 години, да знаем 5 букви и да знаем 10 цвята. Образно казано, разбира се. Но всички ние, и като родители, и като така, активни членове на обществото, знаем, че децата са различни. Едните ги влече повече математика, други повече природни науки, трети повече рисуване, примерно, и природни науки. Тоест, това ще... Тази методика, която е наистина много призната в света и добре развита като мрежа, дава възможност на детето от ранна възраст да покаже своите заложби. Тоест, ако едно дете може на 5 да брои до 100, това е прекрасно. Няма нищо лошо в това. Дава му свобода и на избор. Всъщност, нещо, което така, по-старите образователни модели не толерират толкова много.
Много се надявам обаче и учителите и педагозите, които така ще обучават децата да бъдат добре подготвени, защото знаете колко е голям риск да не се получи.
За това почваме с преподавателите. Даваме сметка, че всъщност основната движеща сила са педагозите, които всеки ден са с децата. И за това те ще бъдат обучавани близо 8 месеца.
Обучение и надграждане на обучението. Успех в каузата, господин Стоянов. Благодаря. До скоро.
Българско национално Дарик радио.